Mi chezo ya hivi karibuni ya Olimpiki ya majira ya baridi ilivutia dunia, wanariadha walivyowakilisha nchi 89 wakishiriki katika michezo 98. Cha kushangaza, wanariadha hawa 10 walikuwa washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Watatu ambao walishinda medali walitambuliwa katika gazeti la The Church News: Christopher Fort, Noel Pikus Pace na Tora Bright. Tunatoa pongezi zetu kwao na kwa wanariadha wote waliomaliza. Hongereni sana. Ninazungumzia michezo hii asubuhi hii nikielekeza mawazo yangu kwa wavulana, wasichana na watu wazima wa seja. Mko katika miaka yenu muhimu ambayo huweka mwenendo kwa maisha yenu. Ninahisi kiasi kikubwa cha uharaka katika kuwazungumzia. Ili muweze kuhisi uharaka huu, kwanza nitoe hadithi ya Noel Pikus Pace, mmoja wa hawa wanariadha wa watakatifu wa siku za mwisho. Katika mchezo wa Noel Skeleton, wanariadha huongeza kasi kwa kukimbia kisha kuingia katika leni moja wakiwa na vichwa vyao mbele yao. Wanakimbia wakielekea chini ya barabara ya theluji yenye upepo kwa kasi ya maili 90 kwa saa. Cha ajabu, miaka ya maandalizi ingefikiriwa kuwa mafanikio au masikitiko kulingana na kile kilichotokea katika nafasi ya vipindi vinne vya zamu za sekunde 60. Ndoto ya awali ya Noel ya Olimpiki ya mwaka 2006 ilikatishwa wakati ajali mbaya ilipomwacha na mguu ulivunjika. Katika Olimpiki ya mwaka 2010, ndoto yake ilikatishwa tena wakati alipopungukiwa tu na chini ya sekunde 10 kuitwaa medali. Je, unaweza kufikiria wasiwasi aliposubiri kuanza mbio yake ya kwanza katika michezo ya Olimpiki wa mwaka 2014? Miaka ya maandalizi ingejumuika katika muda mfupi wa wakati, dakika 4 kwa jumla. Alitumia miaka akijiandaa kwa dakika hizo 4 na angetumia maisha yake yote akizifikiria. Zamu za Noel za mwisho zilikuwa karibu hazina makosa hata moja. Hatutasahau mruko wake kwenye jukwaa ili kukumbatia familia yake baada ya kuvuka kwenye mstari wa mwisho akisema tumeshinda. Miaka maandalizi ilikuwa na faida. Tuliona medali yake na wasichana kwenye shingo lake. Medali yake ya fedha ilikuwemo pale pia. Inaweza kuonekana kuwa si haki kwamba ndoto nzima ya Noel ya Olympic ilitegemea kile alichofanya wakati wa dakika 4 fupi tu, lakini alijua na ndio sababu alijiandaa kwa bidii. Alihisi ukubwa, umuhimu wa dakika zake 4 na umuhimu wake kwa maisha yake yote. Pia tunakumbuka Christopher Fort, mshiriki wa timu iliyoshinda medali ya shaba katika mbio ya bobsled ya watu wanne. Ingawa angeweza kujiondoa baada ya ajali ya 2010 na mwaka 2010 ya Olympic, aliamua kuvumilia. Baada ya mbio bora ya ukombozi, alishinda tuzo alilotafuta kwa dhati. Sasa, fikiria jinsi njia yako kuelekea uzima wa milele ni sawa na matokeo ya dakika 4 ya hawa wanariadha. Wewe ni kiumbe cha milele. Kabla hujazaliwa, ulikuwepo kama roho katika uwepo wa Baba wa mbinguni mwenye upendo. Ulijifunza na kujiandaa kuja duniani kwa muda mfupi na uweze kufanya kazi. Maisha haya ndiyo dakika zako 4. Wakati uko hapa, vitendo vyako vitaamua kama utashinda tuzo ya uzima wa milele. Nabii Amoleki alielezea, maisha haya ndiyo wakati kujitayarisha kukutana na Mungu. Ndiyo tazama, wakati wa maisha haya ndiyo siku kufanya kazi yao. Kwa njia moja, dakika zako 4 tayari zimeanza, muda umekwenda. Maneno ya mtume Paulo yanaonekana kufaa, pigeni mbio namna hiyo, ili mpate tuzo. Kama vile baadhi ya hatua ni muhimu katika utendaji mfupi sana wa mwanariadha wa Olimpiki, miruko au vitendo angani kwa watelezaji barafuni na watumiaji ubao wa kuteleza kwa theluji, kukata makona au kuteleza kwa haraka kupitia milango ya mteremko ya kozi ya slalom, hivyo ndivyo ilivyo maishani mwetu, ambapo mambo fulani ni muhimu kabisa. Vituo ambavyo hutusongeza mbele katika utendaji wetu wa kiroho duniani. Hizi alama za kiroho ni ibada takatifu muhimu za injili zilizotolewa na Mungu: ubatizo, kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kutawazwa katika ukuhani, ibada takatifu za hekalu na kushiriki sakramenti kila wiki. Katika ibada hizi, nguvu za uchamungu hujidhihirisha. Na kwa njia ile ambayo nidhamu ya mazoezi humuandaa na kumfanya afuzu mwana michezo kufanya mambo katika mchezo wao katika ustadi wa juu kabisa, kutii amri kutakufanya mstahiki kufanya ibada hizi takatifu. Je, unahisi uharaka? Marafiki zangu vijana, popote mlipo katika utendaji wenu wa dakika nne, na wasihi mtafakari. Je, ninahitaji kufanya nini baada ya hapa ili kuhakikisha medali yangu? Pengine wakati wa mkutano huu Roho atakuzungumzia kile ambacho hicho kinaweza kuwa, kujiandaa kimawazo zaidi kwa ibada katika maisha yako ya baadaye, au kupokea ibada ambayo ulipaswa kupokea zamani. Chochote kitakachohitajika, ichukue hatua hiyo. Ifanye sasa hivi. Usisubiri. Dakika zako nne zitaisha haraka, na utakuwa na maisha ya milele kufikiria juu ya kile ulichofanya katika maisha haya. Nidhamu ya kibinafsi inahitajika. Maombi ya kila siku, kujifunza maandiko na mahudhurio ya kanisa lazima yawe msingi wa mazoezi yako. Mfano thabiti wa kutii amri, kuweka maagano ambayo tayari umefanya, na kufuata kiwango cha Bwana kinachopatikana katika For the Strength of Youth inahitajika. Pengine unajua kuhusu mambo katika maisha yako ambayo yanatishia kupunguza au kusimamisha maendeleo yako ya kiroho. Kama ni hivyo, fuata ushauri wa Paulo. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile utuzingayo kwa upesi, na utupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bado hujachelewa kutubu, lakini huenda hivi karibuni ukawa umechelewa, kwa sababu hakuna ajuaye wakati dakika zako nne zitaisha. Sasa, labda unajifikiria kwako mwenyewe, tayari nimeharibu dakika zangu. Dakika zangu tatu tayari zimeharibika. Naweza pia kuachana nayo. Kama ni hivyo, acha kufikiri hivyo. Na kama usifikirie hivyo tena. Muujiza wa upatanisho unaweza kusimamia kasoro katika utendaji wetu. Kama vile mzee Jeffrey R. Holland amefundisha, kwa wale miongoni mwenu ambao bado labda wanasita, ninashuhudia uwezo wa kufanyisha upya wa upendo wa Mungu na muujiza wa neema yake. Kamwe hujachelewa, ili mradi Bwana amesema kuna wakati. Usichelewe. Mwisho wa nukuu. Kumbuka huko upeke yako. Mwokozi ameahidi kwamba hata kuacha bila faraja. Pia una familia, marafiki na viongozi ambao wanakutakia mema. Ingawa hotuba yangu imeelekezwa kwa vijana wa kanisa, kwa wazazi na mababu, ninatoa yafuatayo. Hivi majuzi mzee David A. Bednar alieleza njia rahisi ya kufanya tathmini ya familia ili kurekodi maendeleo juu ya njia ya agano na ibada muhimu. Yote yanayohitajika ni kipande cha karatasi iliyo na sehemu mbili, jina na mpango wa ibada takatifu ifuatayo au inayohitajika. Hivi karibuni nilifanya hivyo, nikiorodhesha kila mwanafamilia. Miongoni mwao niligundua mjukuu mchanga ambaye angebarikiwa hivi karibuni, mjukuu mwenye umri wa miaka sita ambaye maandalizi yake kwa ajili ya ubatizo yalikuwa muhimu, na mwana ambaye angefika umri wa miaka 18 ambaye maandalizi yake kwa ajili ya ukuhani na endowment ya hekalu ilikuwa karibu ifanyike. Zoezi hili rahisi lilinisaidia mimi na Lesa katika kutimiza jukumu letu kama wasimamizi, kusaidia kila mwanafamilia kwenye njia ya agano, nikiwa na mpango wa utekelezaji kwa kila mmoja wao. Pengine hili ni wazo kwenu ambalo itasababisha majadiliano ya familia, masomo ya mkutano wa familia jioni, maandalizi na hata maaliko kwa ajili ya ibada takatifu muhimu katika familia yako. Kumtelezi wa ski na mtumia ubao mwenyewe, nilifurahishwa sana na matokeo ya dakika nne ya medali ya shaba ya mwanariadha wa Australia wa LDS, Mtelezi Tora Bright, katika mashindano ya nusu paipu. Alishangaza dunia alipomaliza mbio bila dosari. Ingawa hata cha kuvutia sana na kustaajabisha kwa ulimwengu ilikuwa ni vile alivyoonyesha upendo wa Kristo kwa washindani wake. Aligundua kwamba mtumiaji wa ubao wa kuteleza Marekani, Kerry Clark, ambaye alikuwa na jaribio baya la kwanza katika zamu yake ya mwisho, alionekana kuwa ana wasiwasi kuhusu jaribio lake la pili. Alinikumbatia, Clark alikumbuka. Alinishika tu hadi kweli nikatulia na ya kutosha, na nikapunguza kupumua kwangu. Ilikuwa vizuri kupata kumbatio kutoka kwa rafiki. Kerry Clark baadaye angejiunga na Tora kwenye jukwaa kama mshindi wa medali ya shaba. Alipoulizwa kuhusu tendo hili lisilo la kawaida la wema kwa mpinzani wake ambalo lingeweza kuweka medali yake ya fedha hatarini, Tora alisema tu, mimi ni mshindani, ninataka kufanya vyema niwezavyo, lakini ninataka washindani wenzangu wafanye vyema wawezavyo pia. Ukikumbuka haya, je, kuna mtu ambaye anahitaji himizo lako, mwanafamilia, rafiki, mwanafunzi mwenzako shuleni au mshiriki mwenzako katika jamii, unaweza kumsaidiaje na dakika zao nne? Marafiki zangu wapendwa, mko katikati ya safari ya kusisimua. Kwa njia fulani mnashindana chini ya nusu bomba na inaweza kuwa vigumu kutekeleza kila kitu au kupitia kila kona katika mashindano. Lakini kumbukeni, mwejiandaa kwa ajili ya wakati huu kwa milenia. Huu ni wakati wenu wa kutenda. Hizi ni dakika zenu nne. Wakati ni sasa. Ninatoa imani yangu kamilifu katika uwezo wenu. Mnaye Mwokozi wa ulimwengu kwa upande wenu. Mkitafuta usaidizi wake na kufuata maelekezo yake, mnaweza kushindwa vipi? Ninahitimisha kwa ushuhuda wangu wa baraka tulizonazo katika nabii aliye hai, Rais Thomas S. Mons, na Yesu Kristo, na jukumu lake kama Mwokozi na Mkombozi. Katika jina lake takatifu Yesu Kristo. Amina.